dneska existujú možnosti jednorazové karty. Uh-huh. Majú bežne banky dostupné pre rôzne platby, predplatné, určite využívať toto.
Čokoľvek, čo zistím, čo nájdem na internete, čokoľvek, akúkoľvek stránku, že mi vybehne, že je tam úplne super cena, hej, tak prvé, že keď je niečo o 50% lacnejšie než všade inde, tak by som v tom hľadal prirodzene nejaký háčik, tak častokrát nezistí, že tá telka, ktorú ja ovládam hlasom, mi dokáže nejaké dáta, presne o čom sa rozprávame, ako Hi Alexa alebo uh-huh. Hi Siri, odosiela niekde inde. A proste všetci, ktorí ste tam, dostanete od neho nejakú pozvánku, hej, na
to
niečo.
To je teraz, áno, áno. No.
Hej, čiže áno. Teraz sa to deje vo WhatsAppe, myslím.
Áno, áno,
veľmi
áno.
Veľmi obľúbený.
Hej, veľmi obľúbený. A podpor moju dcéru, alebo podpor kamarátovú dcéru a potrebujem, alebo požičaj mi 100 eur, zajtra ti ich vrátim.
Po finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Podvody, krádeže, strata osobných údajov. To je len časť rizik, ktoré na nás a na naše deti číhajú v online priestore. Ako chrániť seba, svoje zariadenie a domácnosť pred hrozbami online sveta, nám v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve prezradia odborníci na cybersecurity zo spoločnosti Slovak Telekom, Peter Holý a Pavol Augustinič. Dobrý deň, zdravím vás.
Dobrý deň.
Príjemné dopoludne.
Takže poďme sa pozrieť na to, že aké rizika na nás vlastne v tom online svete číhajú. Najskôr si to možno tak zhrnieme, zaškatulkujeme, že čo všetko vlastne na nás na tom internete číha, pretože vlastne v dnešnej digitálnej dobe strávime veľmi veľa času proste online. Aj my, aj naše deti. Ja si myslím, že na telefónoch, na počítačoch, v práci, doma proste trávime tam kvantum času. Tak možno, že čo sú nejaké také najčastejšie rizika, ktoré vlastne v súvislosti s našou bezpečnosťou a s bezpečnosťou našich detí na internete možno vnímate vy?
No, vo všeobecnosti, čo sa týka vlastne bezpečnosť na internete, je to miesto, kde môže kdokoľvek, hej, kam môže ktokoľvek tam príde, môže šíriť rôzne veci. Hej. Väčšinou, s čím najčastejšie prichádzame, sú to sociálne siete, na ktorých lajkujeme, pozeráme rôzne stránky, rôzne príspevky. Tieto sa častokrát dajú podvrhnúť, častokrát je tam ukradnutá identita nejakého človeka, ktorého aj poznáme, a potom sú podvrhnuté nejaké linky, kde sú vlastne ďalšie hrozby v podobe vyžiadania si nejakých osobných informácií, osobných údajov. Keď sa bavíme, nemusíme sa baviť o deťoch alebo o dospelých, vo všeobecnosti všetci sme náchylní poskytnúť nejaké údaje, o ktorých si myslíme, že sú bezpečné. Z pohľadu nejakého útočníka alebo nejakého povedomia tých ľudí a toho, čo oni zbierajú, on nemusí zrovna sa dostať k vášmu bankovému účtu naraz. Hej. Mm-hmm. Jemu to stačí postupne. Jemu stačí zistiť napríklad v tej prvej stránke, že kde bývate, hej, čiže adresu vašu. Vaše meno má a tak ďalej. A postupne sú to hlavne tieto linky a získavanie tých informácií, ktoré hlavne deti častokrát dajú, takže nepovažujú to za podstatné. Hej.
Ani nevedia ako.
Ako. Mám 13-ročnú dceru, 18-ročného chlapca, ale v podstate ich povedomie, aj keď robím v tomto, čo sa snažíme zlepšovať doma, je veľmi nízke. Oni nepovažujú svoje meno, svoje telefónne číslo občianskeho, ten starší za nejaký osobný údaj alebo za niečo, čo by si mal chrániť a strážiť. Hej. On s tým nemá problém. Nehovoriac o nejakých zabezpečeniach na svojich účtoch. Zrovna včera sme riešili ukradnutie z jednej platformy a proste mu ukradli účet, čo sme riešili s ním, aby si ho prebral naspäť. Takže je to taká zábavka na pol dňa. Hej.
Ja by som doplnil kolegu Petra, že v podstate pri tých deťoch ono to nie je o tom, že by tie chyby v tom digitálnom priestore robili vedome. By sa dopustil nejakej chyby. Tam je skôr príčinou absencia tej skúsenosti. Digitalizácia a celkovo fungovanie v digitálnom priestore je otvára to úžasné príležitosti, tak pre staršiu generáciu, ako aj pre tú mladšiu, ale adekvátne to so sebou nesie aj veľmi veľa potenciálnych rizik. V prípade tých detí je to najmä vplyv alebo tlak na získanie ich dôvery. Deti sú veľmi časté alebo náchylné k tomu
ľahko
uveriť, až slepo uveriť, a tí útočníci toto veľmi radi využívajú. dostávajú sa k citlivým údajom, k osobným údajom, k fotografiám, potom nastupujú také situácie ako kyberšikana, sú vydierané, sú kompromitované obsahom zverejnením citlivých fotiek. V dnešnej dobe AI nie je problém akúkoľvek fotku prerobiť a veľmi často to poslednú dobu rezonovalo aj v médiách, takzvané fotografie, kde boli deti nahé. Toto vyvoláva extrémny tlak na tú mladú generáciu a pod vplyvom tohto tlaku sú potom aj tie rozhodnutia také skratové. Čiže naozaj nie je to o vedomej chybe, je to skôr o tých skúsenostiach a ako sa tomuto vyvarovať, tak je to samozrejme nastavenie zdravých limitov zo strany rodičov, ale aj adekvátne venovať pozornosť tomu vzdelávaniu tých detí, že vystupovanie v digitálnom priestore so sebou nesie určitú mieru rizika. A aby sme ju eliminovali, aby sme tú mieru rizika v čo najväčšej miere mitigovali, tak treba tomu jednoducho venovať pozornosť.
Áno, no, presne tak, ako Paolo povedal. Ďalšia vec ešte, kde je to riziko veľmi vysoké, sú onlineové hry, ktoré hrávajú naše deti. Hej. Tá doba, kedy sme si kupovali výkonné počítače, aby sme si nainštalovali nejakú hru, je už dávno za nami. Všetko sa presunulo do toho online a do tej tá digitalizácie ide závratnou rýchlosťou a udržať vlastne ten krok s tými novými technológiami, že by sme si stále kupovali nový hardware, je finančne veľmi náročné, čiže aj tí výrobcovia hier to pochopili a posunuli sa do online, čo ale zase dáva priestor tým nie zrovna poctivým ľuďom, alebo v podstate môžeme ich nazvať kybernetickými útočníkmi, lebo v každom momente sú to asi oni, ktorí sa snažia, alebo ktorí sa snažia niečo získať aj na takýchto platformách. Čiže kedysi bol najväčším nebezpečenstvom pre dieťa, že spadlo z prašiaka a buchlo si koleno. Hej, v dnešnej dobe môže naozaj odovzdať nechcene pomyselné kľúče od miešačky, od toho svojho počítača, kde už sa potom dostane všade ten útočník, hej. A je to len jednoduchým linkom, klikni sem a ja ti nastavím tú hru tak, ako potrebuješ, hej. A nevidí v tom riziko, však je to kamarát, s ktorým hrávam 3-4 týždne, rozumieme si, aj tá hra nám ide spolu dobre. A on mu klikne na ten link, čo mu pošle v hre do chatu a proste nešťastie na svete.
My si všetko toto ešte vlastne rozoberieme možno aj trošku detailnejšie. Predsa len, ako ste povedali, tá doba sa trošku mení a vlastne aj preto robíme tento rozhovor, aby sme možno trošku zvýšili povedomie o tom, že ako vlastne ochraniť nielen teda o seba ako dospelých ľudí, ale naozaj aj tie deti, ktoré presne ako ste to povedali, že oni sú naozaj niekedy veľmi dôverčivé a veľmi ľahko odovzdajú aj tie veci, ktoré nechcú. Tak sa poďme najskôr pozrieť na tie platby v digitálnom svete. Je podľa vás, neviem úplne, či zmysluplné, ale že také akože správne rozhodnutie dávať vlastne deťom prístup k platbám v digitálnej podobe, aby vlastne mohli realizovať nejaké online platby, nákupy, či už aj v tých hrách, lebo to je predsa len asi to najčastejšie, s čím tie deti vlastne otravujú doma rodičov, že nech si môžu zaplatiť toto a toto a ešte tam vlastne sú stále tie rizika, že tam vyskakujú nejaké ďalšie doplatky a nejaké predplatné a podobné veci. Tak je to podľa vás dobré rozhodnutie vlastne zveriť tie ako keby peniaze, ktoré sú na tom určite deťom?
Určite áno. Je dobré, aby sme deti učili, ako sa manipuluje a ako sa robí s peniazmi, hej. My sme ešte generácia, ktorá vyrastala možno na tej finančnej hotovosti, ktorú sme dostali ako vreckové do ruky a založili sme si to do peňaženky. Keď sme si niečo chceli kúpiť, tak sme kupovali v obchode. Naše deti už prechádzajú naozaj väčšinou do tej sféry digitálnej. A čo je takou najväčšou hrozbou, že tie digitálne peniaze nepôsobia reálne pre to dieťa. Hej? Čiže je to nejaké číslo, ktoré je niekde v nejakej aplikácii, banka, čokoľvek. A on nemá pocit, keď nakupuje po tých 50 centoch, po tých evričkách a pravidelne opakujúce sa platby, tak ako ste spomenula, v tých hrách, on nemá pocit, že míňa nejaké peniaze. On vidí nejaké jednotky a nuly, ktoré sú v digitálnom svete. Nemá ten pocit toho, že tie peniaze nejakým spôsobom nadobudol, či je to na vreckové, ktoré mu pošleme, prípadne brigáda, kde si zarobí, ale stále už to vníma skôr len ako digitálnu vec. Čiže tak, ako si kúpi, predá nejaký skin v nejakej hre, takisto tie peniaze na ňo vplývajú v podstate tak príliš neformálne, hej. nevidí. Preto častokrát aj takým odporúčaním viacerých popredných finančníkov je, že keď naozaj chcem si udržať nejakú hotovosť, tak alebo respektíve mať peniaze nejakým spôsobom pod kontrolou, tak najlepší spôsob stále zostáva vyčleniť si nejakú sumu a vybrať si ju v hotovosti a vidieť ju a míňať ju takýmto spôsobom. Toto ale deťom veľmi ťažko vysvetlíme, a keď chcú nakupovať v online, tak treba začať využívať možnosti, ktoré tie banky ponúkajú. Hej. Mm-hmm. Je tam možnosť nastavenia obmedzenia výberu hotovosti, obmedzenia platby na internete, mm-hmm. je tam možnosť nastavenia aplikačné notifikácie, že dieťa ide niečo nakúpiť a potrebí schválenia. Hej. To sa bavíme hlavne o nejakých zdieľaných rodinných kontách v rámci smartfónov a aplikácia, nákupov aplikáciách. Čiže to dieťa by malo vedieť, prečo si to chce kúpiť, a mala by tam byť do určitej miery nejaká miera kontroly. Nenazval by som to akože kontrolou typu šikana, že nič si nemôžeš kúpiť, ale aby sme donútili to dieťa rozmýšľať nad tým, čo si chce kúpiť a na čo mu to vlastne bude, či to je v poriadku a či to možno nevyhnutne aj potrebuje v tom, aby sa v tej hre, lebo ich motiváciou je to, no keď to budem mať, tak budem sa vedieť rýchlejšie dostať niekam. Hej? Čiže možno keď to nenakúpi okamžite, tak ho dovedete aj k tej trpezlivosti, ktorá im častokrát chýba.
No, no,
viem to z vlastnej skúsenosti. A možno v tej vydrží, že proste bude trošku dlhšie sa venovať tej danej problematike. Ale samozrejme, nezakazovať mu nakupovať, ale vysvetľovať mu to. A vysvetľovať mu hlavne ten princíp, aký tam funguje. Lebo to sú naozaj častokrát mikroaplikácie a po 50 centov si to častokrát ani my ako rodičia nevšimneme, keď nám mizne z nášho účtu. Lebo je väčší problém, keď dáme prístup k nášmu účtu ako rodičovskému dieťaťu a nevytvoríme mu vlastný. Hej. Tam hrozí oveľa väčšie riziko.
No jasné.
Čiže určite treba podporiť, treba začať využívať všetky bankové a dostupné produkty, ktoré sú na trhu pre deti, lebo majú väčšie obmedzenia, než majú tie naše dospelácké. Hej. Čiže nie je riešením dať mu kartu od môjho účtu alebo kreditnú kartu, ale je riešením vytvoriť mu jeho vlastný účet a začať ho učiť, ako pracovať s tými peniazmi.
Ja by som len nadviazal, že digitálne platby sú skvelá vec. Hlavne je to pohodlné.
Áno.
Ale v prípade detí dochádza riziko, že to vnímanie tej hodnoty tých peňazí je úplne iné. V každom prípade finančná gramotnosť a podporovanie finančnej gramotnosti je niečo, čo celkovo spoločnosti rezonuje a apeluje sa už dlhé roky na to, že je potreba podpory detí v tejto sfére a takisto aj v rámci vzdelávania na školách. Ono, tá finančná gramotnosť v tom digitálnom priestore je o komplexnejšia, alebo by som povedal, že náročnejšia, že prebieha v tom digitálnom priestore a čelíte tam úplne iným nástrahám, ako pri tom fyzickom narabaní s tými finančnými prostriedkami. Čo ja by som určite odporúčil je, dneska existujú možnosti jednorazové karty. Majú bežne banky dostupné pre rôzne platby, predplatné, určite využívať toto. Dvojfaktorová autentifikácia. Jednoducho celý ten finančný tok, ten finančný work, ten finančný flow segmentovať a tak ako spomínal aj Peťo, tak mať to jednoducho rozdelené. Dneska je bežná prax, že mám kartu, na ktorej mám nejakú malú finančnú hotovosť, z ktorej mi odchádzajú napríklad takéto typy platieb, aj rôzne predplatné, prípadne nejaké mobilné služby, nejaký gaming pre deti a podobne. A áno, veľké riziko predstavujú tie platby, ktoré sme už historicky dávno zadali, sú opakované. Dneska sú rôzne aplikácie podporované trialom na 10 dní a potom automaticky vám to prejde do toho plateného režimu. A to dieťa jednoducho v tom svojom svete, v tom okolí a všetkých tých radostiach a starostiach, ktoré prežíva, jednoducho zabudne na to, že niečo také bolo niekedy zadané. A áno, najväčším rizikom je určite zadávať číslo nejakej karty a bezpečnostné kódy nejakých primárnych kariet bankových rodičov do rôznych online priestorov, rôznych gaming, nakupovanie kreditov a podobných digitálnych skúseností. Čiže určite by som to segmentoval.
A vieme to, pardon, ja mám takú otázku, že či to vieme nejako rozlišiť, že ktoré tie stránky alebo možno, že aplikácie sú dôveryhodné a vieme tam naozaj, že bez problémov, bez strachu zadať nejaké údaje a nemusíme sa bať. A potom sú to také tie nebezpečné, ktoré naozaj možno, že idú účelovo potom, aby sa dostali k tým údajom. Vieme toto možno nejako, ako by sme to vysvetlili tým deťom, že kedy si dať pozor, na čo si dať pozor.
No. Funguje to veľmi, veľmi podobne ako pri bežných informáciách, ktoré dostávate zo sveta. Treba si overovať, hej. Uh-huh. Čiže čokoľvek, čo zistím, čo nájdem na internete, čokoľvek, akúkoľvek stránku, že mi vybehne, že je tam úplne super cena, hej, tak prvé, že keď je niečo o 50% lacnejšie než všade inde, tak by som v tom hľadal prirodzene nejaký háčik, hej. To je taká prvá vec, ktorá by mi mala zasvietiť nejaký ten výstražný trojuholník. A ďalšia vec je, že všetky tie stránky, ktoré nejakým spôsobom, ten internet nám vlastne dáva aj tú možnosť preverovať si to. Čiže existujú rôzne stránky, kde si viem overiť tú stránku. Hej? Čiže zadám si text, je to veľmi jednoducho, Google prehliadač, je táto internetová stránka dôveryhodná, aké sú tam recenzie zákazníkov, dodáva tie produkty správne, bol tam nejaký, mal s tým niekto nejaký problém a proste prečítať si a prelúskať si tie referencie. Áno, väčšinou sa to ani nám dospelým nechce, hej. A keď zbadáme zaujímavú cenu, tak častokrát naletíme, toto je presne to. A na jednej strane každá stránka má v sebe nejaké cookies, ktoré vlastne zbierajú nejaké marketingové informácie, vyskočí to odšadiaľ na vás. A tieto informácie vlastne hovoria o tej vašej preferencii. Čiže vy, keď ste prihlásení, ja neviem, do nejakého Google prehliadača, máte tam Gmail, čo máme asi väčšina z nás, kopec ďalších iných platform existuje samozrejme, tak zbierate informácie, po akých stránkach ja chodím a automaticky mi navrhuje. Keď máte na telefóne zapnuté automatické počúvanie, ja neviem, Hey Siri alebo Hi Alexa, tak ten telefón stále počúva. Hej? Čiže on počúva.
Čo majú ľudia taký ten pocit, že nás odpočúvajú. Nie,
mne už v tejto chvíli vyskočila na
zázračne sa vám objavia.
Áno, presne, o čom sa bavíte sa s kamarátkou na káve alebo s kolegyňou v kuchynke a rozprávate sa, akú kuchynskú linku by ste si chceli dať spraviť a v zápäti otvoríte Facebook a máte tam presne kuchynskú linku, ktorú ste popisovali kamarátke. A proti tomuto sa dá brániť naozaj jediným spôsobom, že napríklad vypnete tie funkcie a nepoužívate to. Ale zase je to príliš pohodlné na to, aby som si počas jazdy autom nadiktoval tú poznámku, čiže nevypínam to ani ja. Ano. Povieme si na rovinu. Čiže presne toto sú veci, ktoré na to nejakým spôsobom majú vplyv a dopad. Čiže preverovať si, predtým než spravím ten nákup, overiť si dôveryhodnosť tej stránky na samotnom internete. Prípadne dať otázku predajcovi, ako to vyzerá, či vie poslať nejakú fotku reálnu, nielen tá, čo je tam. Proste komunikovať s ním. Keď neodpovedá, tak je jasný predpoklad, že asi to nebude všetko s kostolným poriadkom. Pokiaľ odpovedá, treba začať sa pýtať a naozaj hľadať tie referencie. To je celé. Plus na stránkach, keď pozeráte, mali by byť certifikované tie stránky, mali by mať nejaké zabezpečenia tie stránky z pohľadu internetu, čiže keď sa len pozrete, tak je tam buď skratka HTTP alebo HTTPS. Keď tam máte to HTTPS, tak to S znamená secure. To znamená, nie že tá stránka je úplne že bezpečná, ale pokiaľ je to, dajme tomu, stránka nejakého popredného výrobcu alebo výrobku, kde on ho predáva, alebo je to nejaký e-shop, tak si pozrite to meno a to meno je zaručené, že naozaj vás presmeruje na tú stránku, hej? Okay. Lebo to má chránené nejakým certifikátom. Môže sa stať, že prehodí napríklad, keďže sme zo spoločnosti Slovak Telekom, tak prezhodí Telekom a dá tam Telekom, hej? A takisto tam je to HTTPS, čiže sledovať aj ten názov. Keď ide kliknúť na nejakú stránku, čo mu príde, dajme tomu do mailu, kde má ten produkt záhadne veľmi lacný, tak keď chvíľku pridrží kurzorom myši na tom linku, tak sa mu objaví naozaj celý ten odkaz, kde to smeruje, nie len ten názov. Hej? Lebo to vedia maskovať napríklad, veľmi jednoducho.
Áno.
A toto sú veci, akým spôsobom sa dokážete si to preveriť predtým, než na to kliknete. Hej? Ale zase netreba strácať ani paniku, keď na to už raz kliknem. Treba sa na to pozrieť zase z iného hľadiska, možno skontaktovať nejakého odborníka, či som náhodou si niečo nezaniesol do toho počítača, do toho zariadenia, takéto kliknúť, čiže nikdy nepodliehať panike, hej, čiže.
A čo sa tam môže stať, keď kliknem na takýto link, vlastne čo, vírus nejaký, alebo?
Môže sa na pozadí stiahnuť nejaký kód do vášho počítača, ktorý na konci dňa môže byť nejaký v podstate infostealer, To znamená, že na pozadí vám beží program, ktorý posiela všetko, čo robíte niekomu inému. Čiže všetky heslá a tak ďalej, ktoré používate, prihlasovacie údaje a všetko to loguje a posiela to vlastne preč stvoriteľovi, ktorý má kompletný prehľad o vás. Hej. On vie presne sa potom prihlásiť do vašej mailovej schránky, pokiaľ tam nemáte ten dvojfaktor, ako kolega spomínal, že to je taký ten základný bezpečnostný predpoklad. Niečo, čo viem, to je meno, heslo a niečo, čo mám. Telefón, dvojfaktor, SMS správa, čokoľvek iné a ponúkajú to už väčšinou všetky služby a všetci. Hej, čiže ako náhle kliknem, tak je dobré, poznáme všetci antivírus. Hej. To je buzzword, ktorý tu funguje 100 rokov.
Áno.
Máme tu kopec dobrých antivírových spoločností, aj slovenských, ale na konci dňa tie útoky sa presnuli už nie na tú bazu vírusov, ale trošku ďalej. Čiže už častokrát ten antivírový program, už ten zlý kód sa nespúšťa pri štarte toho počítača, ako sa spúšťal ten vírus, dajme tomu, hej. Čiže už počká, kým nabehnú všetky procesy, kým prebehnú všetky kontroly a častokrát, najmä tomu, keď k vám môže byť, si môžete stiahnuť len nejakého bota, ktorý slúži na to, aby útočník zneužil váš počítač vtedy, keď to potrebuje on.
Aha, hej? Okay.
Čiže napríklad na tzv. DDoS útoky, čo sú veľké útoky na stránky za cieľom vyradiť vám za tým ten server, kde vám beží ten e-shop alebo čokoľvek iné, tak na to môže byť zneužitý aj váš počítač. On neškodí priamo vám, ale keď teda potrebuje niekto spraviť nejaký útok, tak ho ohlási ten program, ktorý je u vás a ten antivírus ho neodhalí, lebo on posiela pár kilobajtov informáciu, že som tu stále, som funkčný. Hej? Ale najčastejšie sú to tie infostealery. A za účelom ukradnúť vám vaše prihlasovacie údaje, dostať sa do vašich účtov typu Facebook, Instagram, Gmail a tak ďalej a tak ďalej. A napríklad riešil som prípad, kedy sa jednej pani dostali takto do počítača, do Gmailu, zistili, že kupuje byt, zistili, že dala kauciu notárovi a poslali v jej mene z jej účtu tomu notárovi informáciu, že ona si to rozmyslela, že nech všetky tie peniaze pošla na iný účet, ktorý bol niekde úplne inde. Hej. Tak notár to spravil, nepreveril si to je druhá chyba, hej, nepreveril si to, ale však prišlo to z overeného e-mailu od nej. Vy si odoslané e-maily nepozeráte u seba asi tiež v svojej mailovej schránke a proste on vykonal príkaz, ktorý mu došiel od klientky a on pustil tie peniaze na číslo účtu, ktoré mu prišiel v tom e-maile a ten číslo účtu už proste, tie peniaze sa nedostali nikde. Čiže to sú presne tie nebezpečenstva týchto kliknutí.
9 z 10 útokov je realizovaných cez nejaký podvrhnutý e-mail a najväčší problém je v tom, že vám keď príde e-mail, vy vidíte len hlavičku. Kto vám to odosiela. A to je veľmi jednoduché podvrhnúť. Málo ľudí už pozerá, že celú tú adresu alebo proste celú tú digitálnu stopu, ktorá je s tým spojená. A tak ako aj kolega spomenul, odovzdanie údajov znamená, že odovzdávate de facto prístupy k citlivým údajom, pretože veľa vecí a veľa tých systémov, ktoré my využívame v dennodennom živote, je naviazané na nejaký e-mail. A keď už sa niekto dostane do vášho e-mailového konta, už je veľmi jednoduché si zresetovať heslo do nejakej aplikácie, do nejakého...
Vlastne oni ma môžu úplne odstrihnúť od veci, ktoré
tak,
ja používam
tak,
a zobrať mi to.
Tak,
hej.
Presne tak.
A napríklad z vlastnej skúsenosti, a to je presne tá fráza, obuvníkov si chodí bosy, family konto od spoločnosti určitej, zdieľanie ja, manželka, dcéra, syn a tak ďalej, vytvorili sa prístupy. A syn to nepoužíval, to konto nejakým spôsobom. A aj napriek tomu, že som mu spomínal, že proste daj si tam dvojfaktor, aby teda si bol bezpečný, tak on áno, dám, hej, kopec iných vecí prioritnejších, však to poznáme. No a to bolo asi pred 2 rokmi. A zrazu potreboval využiť nejaké nástroje, ktoré tam sú, ten pekný balíček počítači a teda, že nefunguje mu konto. Tak ja som tiež pozrel do aplikácie a pozerám, hovorím, no už si, není môj syn, ale už si nejaký Ivan a už máš domenu RU. Hovorím, super, tak nevadí, vyriešime. No doteraz sa mi nepodarilo vyriešiť s tou spoločnosťou, aby nám to konto vrátili, ale našťastie, že tam fakt nič nepoužíval. Tak sme ho proste len odstavili, vyhodili sme ho z rodinného zdieľania automaticky, ale teraz si zoberte, že naozaj vy to začnete využívať, začnete si tam dávať svoje fotky, všetky veci a ten útočník dokáže len tým, že proste nemá človek čas alebo chuť, alebo možno o tom ani nevie a nenastaví si ten druhý faktor, aby mi to piplo SMS-ku, alebo aspoň aby mu prišla notifikácia, že zmenil si heslo, hej, tak proste dokáže stratiť komplet všetko, hej. Čiže...
To je extrém.
Je to veľmi extrémne a naozaj deti v tomto, tam na ne treba dohliadnúť. Ten rodič by mal byť ten, kto by ich mal vychovať a mal by dohliadnúť a sadnúť si s ním a poď, nastavíme to teraz, nenechávaj to na potom. A to bol presne aj ten prípad, čo sme spomínali, že som riešil nejakú platformu s ním a proste tam tiež dvojfaktor nemal a tiež, potrebujem tvoj mail, hovorím prečo, no lebo ho mám nastavený na obnovu hesla, keď mi náhodou niekto ukradne účet, hej. Tak už sme riešili obnovu hesla, lebo mu ukradol zás niekto účet, hej. A zase sú to aplikácie, ktoré slúžia k hrám a ktoré sú v tom online svete. Tie deti tým, že si tam nakupujú tie veci, o ktorých sme sa bavili na začiatku, stúpa hodnota tých ich účtov. Ono častokrát v tom digitálnom svete niečo, čo nakúpil kedysi za 50 centov, má teraz hodnotu 1000 eur. A pre toho útočníka je preto zaujímavý cieľ to dieťa, lebo sa k nemu relatívne ľahko vie dostať a dokáže mu ukradnúť presne všetky tie veci, ktoré kedysi nakúpil bez hodnoty, alebo mu to spadol ako nejaký, ja neviem, skin z neba, keď som pozeral tie hry, čo hrával si, nerozumiem tomu, priznám sa. A o čom častokrát rozpráva a o nejaké boxy, ktoré tam zbiera a podobne. Ale v podstate sú to všetko nejaké addony k tým hrám, ktoré vylepšujú toho hráča, vylepšujú jeho schopnosti a jeho možnosti.
Áno.
A keď ich dostane zadarmo, časom môžu mať nejakú hodnotu. A toto je presne ten cieľ, prečo sa snaží na nich, dajme tomu, niekto zaútočiť cez tú hru a prečo konkrétne tieto veci sa snaží ukradnúť.
Keby som to teda chcela tak zhrnúť všetko, čo sme si povedali, tak vlastne to riziko na nás číha. Na deti, najmä teda. Poďme sa baviť o tých deťoch. V hrách, v nejakých skrytých linkoch alebo škaredých linkoch, ktoré vyzerajú na prvý pohľad dôveryhodne, ale reálne tam môže byť naozaj nejaká taká, nazvime to pasta, že proste naozaj ani možno netušia a vlastne stiahnu niečo do toho zariadenia. Tak si poďme povedať, že vlastne ako sa pred týmto všetkým chrániť. Vy už ste to naznačili, že možno nejaké limity alebo možno nejaké dvojfaktorové overenie, že vlastne tí rodičia budú mať prehľad o tom, čo to dieťa robí. Ale keby sme chceli to tak nejak, ja neviem, zhrnúť do nejakých 5 alebo 10 krokov, neviem, koľko ich bude, tak možno, že čo všetko by mali mať tí rodičia na pamäti, keď dávajú vlastne to nejaké prvé zariadenie tomu dieťaťu.
Podľa mňa je dôležitá otvorená komunikácia. Hej, úplne, že to je podľa mňa elementárna, aj keď nie som rodič, žiaľ Bohu zatiaľ, ale podľa mňa je to o tej komunikácii a o nastavení tých mantinelov. Na konci dňa z toho vychádza nejaká dôvera, ale stále platí, že dôveruj, ale preveruj. A v zásade, keď sa bavíme o tých platbách, ktorým deti podliehajú, tak vieme tu nastaviť na bankovej úrovni, to znamená limity na kartách, využívať jednorazové karty, mať napríklad pre špecifické nejaké gamingové príležitosti založený zvláštny e-mailovú adresu, ktorú používam ako nejaké registračné konto alebo na aktiváciu tých možností v rámci tej hry. No a potom samozrejme mať nastavený dvojfaktor a notifikácie. A tie notifikácie sú veľmi dôležité, pretože dneska sa dajú notifikácie nastaviť od 1 centu v tom bankovom prostredí, čiže okamžite viete, že niečo sa vám deje na tom vašom bankovom účte.
Ano.
A prvé, čo je akože zásada číslo 1 je kontaktovať banku, hej? Že dejú sa vám nejaké podozrivé pohyby na vašom bankovom účte, tak prvé, čo urobím, alebo odporúčam určite urobiť, je kontaktovať banku, zablokovať kartu, nahlásiť tieto podozrivé pohyby a od toho sa odvíjajú tie ďalšie kroky, ale dvojfaktor a limity na tých kartách je určite základ v prípade deti.
Hej, no za mňa presne tak, ako spomínal Paolo, je tu zabezpečiť tie účty a platby, hej, čiže presne tými jasnými pravidlami a určite rozprávať sa s tými deťmi a neustále vysvetľovať, prežiť aj pretáčanie očí a podobné a ťažké povzdychy. Lebo naozaj, v podstate decka častokrát nemajú ešte tú skúsenosť s týmto svetom a sú stále nastavené na tej dôvery, na tej dôvere, hej, že oni dôverujú, nemajú toľko možno negatívnych skúseností ako dospelí, prípadne ako niekto, ako sa vraví z fachu, hej. Čiže nevníma za všetkým nejakú mieru paranoje alebo nejakú mieru nebezpečenstva. Mm-hmm. Ja veľmi rád tvrdím, že proste to, že som paranoidný, neznamená, že po mne nejdu. A je to presne kvôli tomuto, lebo ono vo všeobecnosti, keď sa bavíme o tom reálnom svete a o tom nielen ako ja, ako osoba, ale každý z nás a každé dieťa má rodiča, ktorý niekde pracuje.
Hej?
A častokrát ten útočník sa snaží cez to dieťa dostať na toho rodiča.
Uh-huh.
Čiže keď si vezmeme, že častokrát zdieľame počítače, hej? Zariadenia s deťmi, aj pracovné nemáme, ale častokrát si povedzme, že dám mu ten telefon na chvíľočku, tam môže niečo kliknúť, lebo on si ide po svojich veciach, ktoré ho zaujímajú.
Uh-huh.
A či už je to na YouTubečku, alebo kdekoľvek inde, proste dokáže kliknúť na nejaký odkaz, na nejaký komentár, niečo, čo tam je, hej, pozri si toto, tu je to ešte super napísané, uh-huh. Klikne v tom YouTube, môže čokoľvek spraviť. Čiže uvedomovať si tie rizika, keď mu čokoľvek zverujem, že naozaj všetky zariadenia, a je veľmi málo zariadení, ktoré ešte v domácnosti nie sú online, hej.
Uh-huh.
Čiže kým ten človek sa tým nezaoberá, tak častokrát nezistí, že tá telka, ktorú ja ovládam hlasom, mi dokáže nejaké dáta, presne o čom sa rozprávame, ako Hi Alexa alebo uh-huh. Hi Siri, odosiela niekde inde. Hej, že proste ona stále to niekde posiela, ona stále počúva, ona stále odosiela tie dáta. A deti si vôbec neuvedomujú tieto rizika. My dospelí si ich častokrát neuvedomujeme, tak ako si ich môžu uvedomať deti.
Mm.
A proste rozprávať sa, jasne si nastaviť hranice a treba tomu prejaviť záujem o to dieťa, čo robí, aké aplikácie má, s čím sa hrá. Keď sa bavíme o telefónoch, nastaviť si presne rodičovskú kontrolu, dá sa to na každom jednom type operačného systému, niekde je to jednoduchšie, niekde trošku zložitejšie. Obmedziť časový limit tým deťom na tých zariadeniach, aby ho netrávili proste nejako často. A prípadne, keď vyhodnotím, že tá aplikácia môže mať pre ňo nevhodný obsah, alebo ja neviem filtrovať ten obsah,
uh-huh.
tak mu ju zakážem úplne. Ale treba mu to vysvetliť. Hej. Nie, že lebo som povedal.
Bo ticha domácnosť.
Áno. Hej. A prípadne strašne veľa frflania. Ale preto, lebo ešte nemusíš odhaliť všetky tie rizika, ktoré to v sebe skrýva. Uh-huh. A ja viem, že možno tvoje kamarátky to majú, tvoji kamaráti to majú, ale proste prepáč, môžem ti to spustiť, keď ma presvedčíš o tom, že teda už dokážeš rozoznať veci. A prvý môže byť napríklad to, že si začneš nastavovať tú dvojfaktorovú autentifikáciu, uh-huh. Že sa zaoberáš tou bezpečnosťou.
Áno.
Ďalšia vec je, čo robíme častokrát chybu, že my jedno prihlasovacie meno a heslo používame naprieč úplne všetkým.
Mm.
Hej? Čiže či je to e-shop s oblečením, alebo je to prihlásenie k mojej digitálnej zdravotnej karte, hej? Tak to meno, heslo je rovnaké. Základný predpoklad je to, a keď už chcem riešiť nejaké platby za aplikácie, tak by som sa mohol zamyslieť nad tým, že si nakúpim nejaký password manager, hej? Či už pre celú rodinu,
uh-huh.
alebo pre samostatne pre seba, keď si teda myslím, že rodina to nepotrebuje. Osobne to mám pre celú rodinu. A funguje to vlastne tým spôsobom, že heslo, ktoré si zadávam do toho password manažera, v živote nikdy nepoužijem nikde inde.
Uh-huh.
A všetky ostatné heslá si generujem priamo v ňom pre konkrétnu aplikáciu. Preto napríklad tam mám aj jednu z nálepiek na tom počítači, že mám viac hesiel ako priateľov. Osobne som si to pozeral pred týmto podcastom, mám 478 hesiel.
Uh-huh.
Neviem akých. Netuším.
A toto nie je riziko, že človek zabudne tie heslá a potom sa už nedokáže poprihlasovať do tých aplikácií?
Vždy si dokážete zresetovať to heslo v tej aplikácii.
Pravda.
Vždy si ho dokážete zresetovať. Ale čo je bezpečné, alebo prečo je to odporúčané, je to, že kedysi panovalo to, že každé 3 mesiace si mente heslo, aby vám ho neodhalili. A tak ďalej, a tak ďalej. Nie je to akože úplne, že dobré, lebo ako náhle som nútený si každé 3 mesiace meniť heslo, upadnem do nejakého stereotypu, hej?
Uh-huh.
A bude to napríklad január 2025, február 2025, alebo uh-huh. proste kvartály a podobne. Uh-huh. A začnem tam robiť nejaké rovnaké prekliky, hej? Čiže proste budem tam mať, bude sa mi meniť veľmi málo v tom hesle.
Ano.
Čiže preto je odporúčaný password manažer, lebo tam máte heslo, ktoré môže byť ťažké, malé koníky ľúbi Boh napríklad, hej, v živote nikde takéto heslo nepoužijem, len do toho password manažera a v rámci toho password manažera si vytvorím pre každú aplikáciu, pre každý, pre v podstate každý, každú hru, čokoľvek, ten môj mail môže byť rovnaký, ale to heslo bude iné. Čo robí útočník, keď sa dostane k vášmu menu a heslu, je, že spustí automatický skript, čiže bavme si to ako milión ľudí na počítačoch, ktoré začne prehľadávať internet a začne skúšať na všetkých platformách sveta, či tam nemáte náhodou vytvorený účet a či toho nepoužívate to isté heslo. A ako náhle sa to potvrdí, tak to funguje tak, že vám ovládne úplne všetko. Hej? A ide postupne. A všade, kde to máte, tak to ovládne. Hej? Čiže toto je takéto veľké riziko a prečo je dobre to používať, je presne a dokážete tým vyriešiť, nehovorím, že všetko, ale veľmi veľa. A ďalšia vec, čo je výhodou, tak to, čo sme spomínali pri tom infostealerovi, že on kradne to, čo vidí, to, čo ťukáte na klávesnici, tak keď používate password manager, dajme tomu, a máte aj prihlasovacie meno a heslo, tak on vidí akurát Ctrl-C, Ctrl-V. On nevidí, čo tam napíšete. Čiže on nevie sa dostať ani k tým účtom, aj keď ho je u vás. Lebo on vidí len Ctrl-C, Ctrl-V. Čiže napríklad preto je dobre mať nastavené aj nejaký otlačok alebo niečo aj do toho password manažera, aby ste proste nedávali zbytočne veľa vecí. Ale ono je to väčšinou nastavené tak, že to nevie ovládnuť. To password manažera je veľmi ťažké získať do toho počítača, pokiaľ nemám všetky veci. Hej, existuje tam nejaký veľký kľúč, ktorý musím opísať, ktorý si pri zakladaní vytlačím. A keď to chcem preniesť na ďalšie zariadenie, tak tam musím prejsť cez dvojfaktor, musím tam vyťukať tento autorizačný kľúč, ktorý je asi 16 alebo 18 znakov čísiel všetkého možného. Čiže kvôli tomu to nie je jednoduché sa dostať k tým heslám, ktoré tam máte, hej, lebo niektorí môžu namietať, že áno, mám to všetko na jednom mieste. Áno, máte to, ale je to trikrát lepšie zabezpečené, než vy si zabezpečujete svoje dáta väčšinou.
Uh-huh. Ono to znie tak, že ľuďom sa podľa mňa s tým nebude chcieť. Viete, že kým si to všetko ponastavujú, tak to je toľko námahy, ale zase asi to stojí
viete,
za to.
Viete, čo platí a my to vlastne častokrát preberáme aj pri našich firemných zákazníkoch a ono podľa mňa to funguje aj ako cez kopírak vo všetkých prípadoch. A na konci dňa aj všetky tie riešenia a produkty, ktoré my vyvíjame pre našich zákazníkov v Slovak Telekome a umiestňujeme na trh, to, čo predáva v prípade kybernetickej bezpečnosti, je negatívna skúsenosť. Pokiaľ ja nemám negatívnu skúsenosť, nestal som sa terčom útoku, neukradli mi citlivé údaje, nezmizli mi peniaze z účtu, proste čokoľvek, tak sa cítim relatívne bezpečný, pretože mám pocit, že sa ma to netýka alebo že sa ma to nemusí týkať. Ale pravda je opak, pretože tak, ako spomínal Peter, tí útočníci idú často na náhodu. Hej, idú na náhodu a skúšajú. Ono je to celé založené na tomto princípe. A ďalšia vec je, tie deti sú špecifický prípad, pretože podliehajú spoločenským tlakom, podliehajú rôznym trendom z kolektívu, ktoré sa šíria na nich. V prípade tých dospelých podliehame časovému stresu. Len pre predstavivosť, koľkokrát si čítame maily, keď sa presúvame. Hej, nechcem povedať, že v aute, ale ľudia sa presúvajú mestskou hromadnou dopravou, snažia sa rýchlo odpovedať na e-maily bez toho, aby si prečítali, že čo je obsahom toho mailu, kto im to v skutočnosti posiela, či to nie je nejaký podvrhnutý phishingový e-mail a podobne. Čiže ono fungujeme v takej dobe, kedy sme v prípade detí sú vystavované porovnávaniu s kolektívom, so svojimi rovesníkmi, v prípade tých dospelejších je to ten časový stres, v ktorom fungujeme a v tej snahe všetko nejakým spôsobom odbaviť čo najrychlejšie a mať relatívne rýchlo pokoj. A toto je to najväčšie riziko, že častokrát ideme na autopilota a to je to najväčšie nebezpečenstvo.
Že si vlastne neuvedomíme, že sme niečo spravili.
No, z praxe, čo sa môže dotknúť každého jedného z nás, bez ohľadu toho, hej, kde sa pozrieme, každý z nás nejakým spôsobom niekde cestuje. Existuje veľmi úspešná ubytovacia platforma, ktorú používame častokrát.
Áno.
A napríklad osobnú skúsenosť mám s takýmto niečím. A do tej doby som tiež akože nevidel dôvod, prečo by som tam nemohol mať kreditnú kartu zadanú. A bohužiaľ, čo sa stalo, tak presne ten tlak, pod ktorým sme boli. Boli sme na nejakom výlete, presúvali sme sa na motorkách, objednávali sme zo dňa na deň ubytovanie, tak sme takto objednali cez tú platformu. A stále mi neprichádzal v podstate nejakým spôsobom platba, tak som v aplikácii zadával 4 kreditky nové a nič, stále nič, tak som volal proste ubytovateľovi, ktorý tam bol, že teda taký a taký problém mám. Áno, niekedy to tá platforma býva, hej, akože robí. Tak už toto bolo také prvé, čo OK, akože robí to tá platforma, neriešite to, asi by sa to malo vyriešiť. Ale nie, robí to tá platforma, to je v poriadku, my si to stiahneme manuálne, môžeme? No jasne, stiahnite si manuálne. Tak si stiahli manuálne sumu za to ubytovanie, všetko prebehlo v poriadku a potom v tej aplikácii komunikujete s tým ubytovateľom, hej? No a stále mi chodilo, že nech kliknem na nejaký link, ale strašne dlhá správa, nechcelo sa mi to čítať, vzhľadom na to, ako sme boli. Tak len tam oni mali podmienku, že musím spraviť nejaký check-in formulár, lebo predtým mi nepríde, nebolo to ešte tak, že digitálne, ale pekne som si musel otvoriť a kľúčiky som našiel v trezoríku, hej, pri ubytovaní. A presne takto isto to nejakým spôsobom fungovalo. A posielali mi stále, že ale vyplňte mi to. Hovorím, OK, tak keď prídeme do toho mesta, kde sme boli ubytovaní, tak ja to vyplním, tak samozrejme nahádzaný batohy, vyplňujem formulár, vybehla tam na mňa stránka a zase telefón, hej. Vybehla tam na mňa stránka, kde som mal zadať kartu, hovorím, OK, asi potrebujú nejaký depozít alebo niečo, OK, zadal som, odklikol som a vtedy mi to trklo, že prečo? A v zápäti mi prišli dve správy. Prvá bola, že si overili, že koľko mám peňazí na tej karte a druhá, že ju vybrali.
Super.
Hej?
To je paráda.
Čiže napríklad. A riešil som to ďalej, keďže mi to nedalo, takže malo to dobrý dosah, lebo tá spoločnosť je fajn, takže všetky peniaze vrátili. Ale na čo sme prišli je, že ten ubytovateľ mal kybernetický útok, ukradli mu všetky mená a heslá administratorských účtov, ktorým on spravoval na tej platforme svoje ubytovania. A spravili tzv. Man in the middle útok, to znamená, že medzi ubytovateľa a mňa ako zákazníka sa postavil niekto, ktorý písal v mene ubytovateľa mne a podvrhoval mi linky, aby som klikol, čiže on vedel úplne všetko, kam sa idem ubytovať, mal všetky informácie, čiže to vyzeralo, že úplne super. Jediné, čo by ho prezradilo, kebyže to klikám na notebooku a nie na telefóne, bola stránka, ktorá na tom telefóne bola strašne malá a nebolo možné si ju pozrieť, hej? Detailne.
Áno.
Bol tam stresový faktor a tým pádom ja, čo som písal im, tak on to rušil, ako by som s nimi nekomunikoval. A keď teda mi stiahli tie peniaze, tak som im volal, že na čo si stiahli taký veľký depozit, ale že my sme si nič nestiahli. A vtedy zistili, že teda oni majú všetky tri administratorské účty ukradnuté a ten zlodej to využil tým spôsobom, že presne čakal, kto sa ubytuje v ich priestoroch.
Jasné.
Čakal proste. On čakal, že niekto tam príde raz. Hej?
To je skvelé.
A presne týmto spôsobom tie peniaze ten človek o ne môže prísť. A bolo to naozaj mojou nepozornosťou a naozaj vďaka tej platforme, ktorá je svetoznáma a je dobrá, tak mi tie peniaze boli vrátené, lebo uznali, že to je chyba ich. Hej? Že si proste mali...
Aspoň, že
si to priznali. Ale nemusia mať všetci túto možnosť, hej, lebo častokrát sa stane, že presne ten e-mail, vám niečo príde, vy komunikujete a zrazu takýto človek začne komunikovať v mene tej osoby, lebo ovládne e-mail a posiela vám informácie, že pošli to sem, zmenil sa mi účet, tak zvyšok doplatku mi pošli na tento účet.
To je strašne ťažké, ale potom identifikovať, nie? Že naozaj takto niekto sa ako keby nabúral do toho a vy nemáte šancu zistiť, že to je niekto iný, nie? Že naozaj pokiaľ si nekontrolujete tie linky alebo tie mailové adresy, tak to proste minimálna šanca, že na to prídete.
Sú na to nástroje, ktorými to viete posilniť. Nehovorím, že to je pre bežných užívateľov, ale minimálne pre firmy a tak ďalej existuje. Existujú nejaké save linky, čiže dokáže to presmerovať vašu internetovú komunikáciu cez nejaké server, kde sa preverí, či tam, kam idete, je to bezpečné. Hej? Ale pre bežných užívateľov áno, je to veľmi ťažké a častokrát až nemožné.
Áno.
Preto si treba v podstate, vždy nám hovorievali, alebo teda mne hovoril, že dôveruj, ale preveruj.
Tak, pravda.
Čiže presne toto platí, že proste predtým, než niečo odkliknem, niekam pošlem peniaze, niekam zadám svoje osobné údaje, alebo bankové údaje, alebo kartu, a nebodaj trojmiestný kód, ktorý je na tej kreditke vzadu, hej. tak proste to neposielať, hej, akože nedávať to tam, preveriť si, keď vám to príde a javí sa vám to ako mail z banky, zdvihnite telefón, zavolajte do tej banky a hlavne učme svoje deti overovať si informácie, ktoré nám prídu, nekonzumovať ich, hej, čiže čokoľvek, čo mi príde, preverím si, alebo idem za tými rodičmi. Proste treba si s tými deťmi vytvoriť ten vzťah, že kedykoľvek, s čímkoľvek za vami prídu, treba si nájsť tých 5 minút na nich a rozprávať sa s nimi, že OK, že toto mi prišlo, môžem, nemôžem. Lebo ja by som to chcel. A pozrieť sa na to spolu.
Ako povedal Peťo, existuje veľmi veľa spôsobov, ako sa chrániť. Ono, keby sme to veľmi zjednodušili, napríklad v prípade aj tých webových stránok, tak existujú typy ochran, ktoré vás chránia ešte predtým, ako vy nadviažete spojenie s tou konkrétnou webovou stránkou, volá sa to tzv. DNS ochrana. To znamená, že celé to funguje na princípe, že tá daná stránka je vyhodnocovaná nejakým ekosystémom, ktorý máte, ktorý využívate v rámci tej danej aplikácie alebo produktu, ktorý vás chráni a vyhodnotí, či je spojené nejaké riziko s tou danou stránkou. Ono je to veľmi dynamické, pretože ráno tá stránka môže byť podvrhnutá a už po obede môže byť vyhodnotená ako safe. Ale v zásade toto je tá prvá úplná základná vec, ktorú vieme spraviť preto, aby sme sa vyhli prístupu alebo spojeniu s potenciálne nebezpečnými webovými stránkami. No a potom už keď fungujem v nejakom priestore a teda využívam nejaké to zariadenie, na ktoré si stiahujem aplikácie, mám tam internet banking, e-maily a podobne, tak samozrejme dôležité chrániť aj to zariadenie ako také. Aj keď už mám nadviazané nejaké to spojenie, prebieha nejaká tá digitálna aktivita, tak musíme chrániť aj to konkrétne zariadenie. Pri deťoch je to rizikové v tom zmysle, že deti si stiahnú veľmi ľahko akúkoľvek aplikáciu na svoje zariadenie a pre nich je to de facto len ikonka.
Áno.
Ale čo je veľmi dôležité, je to, že častokrát si neuvedomujú, že oni pri tej inštalácii, dneska vám tie moderné smartfóny umožňujú povoľovať rôzne typy prístupov. Prístup ku kamere, prístup k mikrofónu, prístup k platbám, prístup k fotografiám. Máte tam asi 10 alebo 12, možno 15 typov povolení a oni to proste odklikajú. Častokrát je to predefinované v rámci sťahovania tej aplikácie alebo máte to by default povolené a to je to riziko. Lebo tým de facto dávate prístup a otvárate ďalšie dvere k tej potenciálnej zraniteľnosti. A čo si vôbec neuvedomujú alebo veľmi málo si uvedomujú, že akýkoľvek aktivita alebo fungovanie v tom digitálnom priestore zanecháva digitálnu stopu. Aj obyčajná platba kartou, nejakou platobnou na nejakom terminále je de facto digitálna stopa. Hej. Lokalizujete sa, kde sa pohybujete, kde ste platili, koľko ste platili a toto všetko sú cenné informácie pre tých potenciálnych útočníkov.
Jasné.
A na to si jednoducho treba dať pozor. Treba si na to dať pozor, treba to vnímať tak, že tak ako povedal Peťo, dôveruj ale preveruj a jediné to uvedomenie si, že každá nejaká aktivita v tom digitálnom priestore môže predstavovať riziko, tak to dneska jednoducho je, tak pomôže výrazne to eliminovať potenciálne nebezpečenstvo a ešte sa vrátime k tým heslám. Ono dávno sú preč tie časy, kedy boli hesla typu Peter 1, 2, 3. Dneska, bohužiaľ, je to smutná pravda, ale veľmi veľa ľudí funguje na tomto štýle hesiel a veľmi slepo a dôverčivo si ich nechávajú uložené v prehliadačoch, čo je najväčšie riziko. Takisto, ale dneska už tie hesla sa posunuli úplne iným smerom. Dneska sú to frázy. Celé vety, ktoré častokrát nedávajú žiadny zmysel, žiadny kontext, žiadne priame previazanie na váš osobný život alebo na nejaký štýl vášho fungovania alebo preferencie. Sú to len kombinácie slov, aj, ktoré na konci dňa tvoria nejakú frázu. A aj pri tých heslách jednoducho treba rozmýšľať, kde ukladám heslo, ako si nastavím heslo, unikátne hesla pre každý typ aplikácií. Dneska z pohodlnosti využívame Face ID ako prístup do aplikácií.
No jasné.
Tvár je takisto súčasťou nejakej identity. Je to v podstate osobný údaj A tie deti veľmi radi využívajú jednu nemenovanú platformu, kde zdieľajú krátke videá, krátke rôzne fotografie alebo memečka, alebo ako sa to dneska nazýva. No a tým vlastne odovzdávajú svoju identitu. Hej? Tá identita je niekde. To neznamená, že keď sa mi to niekde 24 hodín bude zobrazovať, ten môj 15-sekundové video, a potom sa to stratí, že to navždy zmizlo. Uh-huh. Nie.
No,
tá digitálna stopa je uložená. Uh-huh. To znamená, ak sa k tomu niekto dostane, veľmi ľahko to môže zneužiť a kompromitovať. A, uh-huh. a zase sa vraciame k tomu, že tie deti sú veľmi ľahko náchylné k tomu nátlaku. Uh-huh. Veľmi ľahko podliehajú emóciám, veľmi ľahko podliehajú k tej tendencii byť vydierané. Uh-huh. Pretože sa boja. Boja sa, ak už nastane takéto niečo, boja sa ísť častokrát za svojimi rodičmi, lebo očakávajú nejakú negatívnu odozvu, nejakú negatívnu spätnú uh-huh. väzbu, trest a podobne. Uh-huh. Ale to je tá najhoršia možná situácia, ktorá môže nastať. Uh-huh. A práve preto je tam veľmi dôležité mať s tými deťmi otvorenú komunikáciu, otvorene uh-huh. sa o tom rozprávať, aké majú záujmy, na aké chodia webové stránky, kľudne, aké hry hrávajú, čokoľvek. Uh-huh. Treba vlastne to vlastné dieťa poznať a viesť s ním ten otvorený dialog a to je možno najjednoduchšia prevencia.
Uh-huh. Hej, podstatné, aby sa nebalo to dieťa priznať si chybu, hej, čiže...
No, to práve, a možno, že aj keď sa niečo negatívne stane a že už naozaj dôjde k tomu úniku tých údajov alebo informácií, tak vlastne povedať to tým rodičom a nájsť nejaké také vhodné riešenie, zachovať chladnú hlavu, vy ste to už spomínali, nerobiť paniku, ale vlastne nejakým spôsobom sa nad tým zamyslieť a racionálne vyhodnotiť, že čo budú tie ďalšie kroky, tak?
Hej, akože to dieťa, to dieťa to asi racionálne nepochopí, alebo nebude vedieť riešiť okamžite, hej. Čiže preto dieťa je podstatné, aby sa nebalo prísť za nami ako za rodičmi, hej. Čiže treba proste povedať, že neboj sa, čokoľvek spravíš, akokoľvek, a či už je to v digitálnom svete, alebo v tom našom normálnom, bežnom, hej. Proste nebáť sa prísť za tým rodičom, že asi máme problém, hej, a proste pokiaľ tá reakcia rodiča bude, že no okej, tak poď, sadneme si, kde si klikol, čo si ukážme, čo si spravil, hej, a treba vysvetliť, že v prvom rade, keď aj to dieťa niekde klikne, tak vec, ktorá sa robí ako prvá je, že väčšinou sme na Wi-Fi, tak chytím a na tom počítači tú ikonku Wi-Fi vypnem, hej, čiže odstrihnem sa od siete okamžite, ako náhle na to prídem, ako náhle si myslím, že som niekde klikol. Ak niekde zadám kartu, kde som nemal a nemám to spravené tak, že mám oddelené tie peniaze virtuálne v rámci tej banky, alebo že teda mám tam jednorazovú kartu na platby, alebo len nejakú kartu s minimálnou hotovosťou na tieto pravidelné platby, ktorú používam, hej, tak to proste len nejakým spôsobom oznámim rodičom a vysvetlím, že pozri, keď sa ti niečo stane, tak tu ma v tejto aplikácii len spraví zablokovať kartu. Tu len klikneš, keď čokoľvek, to rob ako prvé. Zablokuj kartu, odpoj počítač od Wi-Fi, odpoj mobil od Wi-Fi, vypni si mobilné dáta, lebo hej, však samozrejme tie tam máme tiež, takže tam mám len odpojenie od Wi-Fi, nebude stačiť pri mobile. A proste prídi za mňou a budeme to riešiť. A zistíme si, že čo tam bolo, ako tam bolo a netreba sa hanbiť proste zavolať prípadne, nájsť si na internete nejakú spoločnosť, ktorá sa zaoberá počítačmi a tak ďalej. A áno, častokrát je možnosť aj to, že zoberiem ten počítač do nejakej spoločnosti, kde mi proste vymažú na komplet všetko a nahádžu to na novo. Hej? Uh-huh. Toto je tiež jedno z riešení. Ale naozaj, na všetko, čo sa dá, si zapínať dvojfaktorovú autentifikáciu a notifikácie o zmenách, ktoré sa tam dejú, zapnúť si tam maximálny počet prihlásení, čiže keď spravím v priebehu hodiny 3 pokusy prihlásenia, nech sa mi ten účet radšej zablokuje, uh-huh. hej, lebo to môže byť ten útočník a môže tam byť vedený nejaký brute force, to znamená, že útočník má nejaké slovníky hesiel, ktoré sa používajú a keď nevie uh-huh. odhaliť to heslo, ale ide mu o tú osobu, tak nejakým spôsobom začne riešiť presne to, že začne tam púšťať ten automat, ktorý skúša tie hesla, ktoré sa najčastejšie používajú. Uh-huh. Hej. A následne s tými informáciami, ktoré môžu byť ukradnuté, tak sa neobchoduje na bežných internetoch, ale existuje tzv. Odvratená strana, to uh-huh. je dark alebo deep web sa tomu hovorí. Uh-huh. Tam sa chodí väčšinou na pozvanie, čiže nikto z nás, ani ja, ani kolega, ani vy sa tam nedostane bežne, ale viete, ale sú špecializované spoločnosti, ktoré keď si naozaj nie ste istí, alebo keď vám ide o to, že možno je to služobný komp alebo služobné zariadenie a mám tam aj také veci, ktoré teda by som nechcel, aby sa dostali von, tak je možné sa obrátiť na také špecializované spoločnosti, ktoré sa vedia, určite to nebude zadarmo, ale no, to stále menej, ako môžete stratiť.
Áno.
A pozrú sa, že či náhodou ten váš mail sa tam niekde nevyskytuje, či sa s ním neobchoduje, lebo dokážete si tam napríklad kúpiť kreditku. Kúpite si tam kreditku niekoho a kde vám dá garanciu, že môžete robiť platby do 50 eur a 3 platby viete spraviť a tá kreditka bude stať 20. Hej? Dajme tomu. A v prípade, že mu vy reportujete, že ale mne to nejde, tak on si to preverí a keď to nejde, tak vám pošle iné číslo kreditky s kódmi, aby ste si vedeli nakúpiť. Hej? Čiže už takéto služby sa ponúkajú. Čiže preto to je to veľmi nebezpečné, lebo oni to nezneužívajú na to, aby oni si cez tú vašu kreditku nakúpili, ale oni to používajú ako produkt, ktorý predávajú na tomto Dark a Deep webe. Hej? Čiže s tými informáciami sa obchoduje a vo veľkom sa obchoduje. Hej? Čiže je to o tom.
Sa dostávame do takej už odvratenej strany toho celého.
Je to
ale
úplne jednoduché. Čokoľvek, čo zadávate v tom digitálnom priestore, sa na konci dňa môže objaviť na tomto dark webe a môže to byť predmetom obchodu.
Pre vás nepodstatná informácia môže byť pre niekoho veľmi zaujímavá. Hej?
Jasné.
A je to presne kvôli tomu, že existujú rôzne, ale to by bol možno na ďalší podcast, existujú rôzne metódy a technológie, akým spôsobom sa dostanú, aby cieľene útočili na nejakého človeka kvôli jeho postaveniu vo firme, kvôli možno jeho postaveniu v rámci publiku, v rámci toho, že je to nejaká osobnosť a potrebujú zdiskreditovať alebo niečo. A presne takéto zlomky tých informácií, fotografia niekde vzadu za mňou, keď hrám tú onlineovku s kamerou, to dieťa, mám tam fotku niekde, hej, má tam za sebou na stene nalepenú s otcom, s mamou a tak ďalej, ktorá je možno pre nás častokrát vôbec nechulostivá ako rodičov, ale keď sa to dostane na internet, tak už to môže byť, hej, považované za úplne iný druh fotografie.
Jasné.
A s iným typom a obsahom a môže to byť kompromitujúce pre tú spoločnosť. Čiže naozaj stále platí to, čo som povedal, že to, že som paranoidný, neznamená, že po mne nejdu a môže to byť čokoľvek, čo tí útočníci potrebujú, alebo prečo sa stanete ich zaujímavou skupinou, alebo to môže byť len naozaj najčastejšia forma hromadne rozoslaný phishingový mail na ukradnutú databázu mailov alebo vášmu kamarátovi hacknú mail a proste všetci, ktorí ste tam, dostanete od neho nejakú pozvánku, hej, na
to
niečo.
To je teraz, áno. No.
Hej, čiže teraz sa to deje vo WhatsAppe, myslím.
Áno.
Veľmi obľúbený.
Hej, veľmi obľúbený. A podpor moju dcéru, alebo podpor kamarátovú dcéru a potrebujem, alebo požičaj mi 100 euro, zajtra ti ich vrátim a podobné typy podvodov, ktoré sú malé, finančne nezaujímavé pre orgány činné v trestnom konaní, ale vás môžu zabolieť, akože reálne.
Áno.
A nehovoriac o tom, že tí kamaráte sa možno s vami prestanú rozprávať, keď im nebudete vrácať tie peniaze.
Dokonca opätovne sa dostávame k tomu emocionálnemu tlaku, hej, že toto najčastejšie využívajú kybernetickí útočníci.
Hej.
Tlak na emócie, časový stres, veľmi obľúbený tento typ podvodu, kedy máte podporiť kolegovú dceru aj na tom WhatsAppe. Ja sám som dostal za posledného pol roka možno 50 takýchto správ cez WhatsApp.
Hej.
Takže je to veľmi, veľmi rozšírená.
Prípadne ďalšia vec z praxe. Máte kolegyňu, ktorá viete, že je na dovolenke niekde v štátoch a deň predtým si pozrete, ako stojí niekde v San Francisco fotka na Instagrame, hej. A na druhý deň vám príde od nej správa, že teda potreboval by som 500 eur, lebo mi ukradli všetky doklady, telefón a tak ďalej. Píšem ti od kamaráta. A vy viete, že na tej dovolenke, vám presne povie, kde je na tej dovolenke.
Áno,
hej?
Áno.
Ale jasné, však kamoške pomôžem a vráti sa z dovolenky. No čo, kedy mi vrátiš tých 500, jakých 500, hej? A už je to. Čiže overovať si, keď vám niekto niečo pošle, skúste zavolať na to, skúste poslať SMS-ku, skúste ju skontaktovať iným spôsobom. Lebo keď už vám napísala, tak akože, hej, asi sa niekde nejako dostala k niečomu, tak skúste si to preveriť, proste naozaj preverovať dokola, proste neveriť jasným informáciám, jednoduchým a nekonzumovať to. Proste overovať si, kto je za tým, či je to možné a ako.
Ja by som týmto ukončila ten rozhovor, lebo myslím si, že by sme mohli pokračovať ešte do niekoľko hodín, ale teda akože naozaj to základné sme podľa mňa ľuďom odovzdali a teda naozaj overovať si a možno, že kontrolovať trošku viac tie deti, aby sa nestalo, že nejakým nedopatrením posunú údaje tam, kam nemajú a ja verím, že to teda od teraz bude trošku bezpečnejšie u nás. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.